de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai școlii de sabat audio, vă spunem în bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie sunt Florina Sanda și
Ionut Sanda.
Suntem ajunși la studiul cu numărul 7, care poartă titlul
Legământul de la Sinai.
Să ascultăm acum textul de memorat care se află în Exodul 19:4.
Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine.
Un copilaș care mai avea încă 6 frați a suferit un accident și a fost dus la spital. Acasă, rare ori avea suficient din toate. Niciodată nu băuse mai mult decât o mică parte dintr-un pahar cu lapte. Dacă era plin, paharul trebuia împărțit între 2 frați, iar cel care lua primul din el trebuia să fie atent să nu bea prea mult. După ce băiețelul a fost internat în spital, asistenta i-a adus un pahar mare cu lapte. El s-a uitat cu jind la el pentru o clipă. Și apoi, având amintirea privațiunilor de acasă, a întrebat: cât de mult pot să beau din el? Asistenta, cu ochii înlăcrimați și cu un nod în gât, i-a zis: bea-l tot, fiule, bea-l tot. Am încheiat citatul din cartea Free Grace in Voice of Prophecy News, iunie 1950, pagina 4. Asemenea acestui băiețel a fost privilegiul Israelului antic, cum este și al nostru, să bea cu îndestulare din izvoarele mântuirii. Eliberarea poporului Israel din secolele de sclavie și de apăsare a fost o manifestare uimitoare a Harului Divin. În același mod, Harul Divin este implicat și în eliberarea noastră din păcat. Având o vedere pe scurt a studiului, să vedem ce imagini folosește Domnul pentru a descrie relația sa cu Israel. În ce fel istoria Exodului și cea de la Sinai se aseamănă cu mântuirea personală? Care a fost rolul legii în legământul de la Sinai?
Pe aripi de vulturi.
Ca popor, copiii lui Israel s-au afundat în practicarea păgânismului egiptean timp de multe secole lungi și grele. O experiență care, fără îndoială, le-a întunecat cunoașterea de Dumnezeu, a voinței și a bunătății sale. Cum putea Domnul să-i câștige iarăși pentru sine? Mai întâi, dovedind autenticitatea dragostei lui pentru Israel, și a făcut acest lucru prin mărețele sale acțiuni de eliberare. Apoi, chemând poporul la un răspuns plin de iubire față de propunerea legământului său. La Sinai, Dumnezeu mai întâi i-a reamintit poporului de faptele sale pline de milă în favoarea lui. Întrebarea numărul 1. Care sunt cele două ilustrații care descriu modul în care Domnul a adus poporul Israel din Egipt la Sinai? Să ascultăm mai întâi Exodul 19:4.
Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine.
Deuteronomul 32, de la 10 la 12.
El i-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate, plină de urlete, înfricoșate. I-a înconjurat, i-a îngrijit și i-a păzit ca lumina ochiului lui. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el.
Deuteronomul 1, de la 29 la 31.
Și eu v-am zis, nu vă înspăimântați și nu vă fie frică de ei. Domnul Dumnezeul vostru care merge înaintea voastră se va lupta El însuși pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voștri în Egipt. Apoi, în pustiu, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ați făcut până la sosirea voastră în locul acesta.
Și în cele din urmă, Osea 11 cu 1.
Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt.
Întrebarea numărul 2. Ce aveau să învețe aceste două ilustrații pe copiii lui Israel și pe noi cu privire la natura atitudinii lui Dumnezeu față de poporul său? Ilustrațiile acestea ne arată că Dumnezeu este foarte conștient de neputința noastră. Să ascultăm Psalmii 103, versetele 13 și 14.
Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el, căci el știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână.
Atât în imaginea vulturului, cât și în cea a părintelui care își poartă copilul, simțim preocuparea lui Dumnezeu pentru binele nostru. Prin duioșie, susținere, protecție și încurajare, dorința lui este să ne aducă la maturitate deplină. Citez. Vulturul era cunoscut pentru devotamentul neobișnuit față de puii săi și el locuia tot pe vârfurile munților. Ca să-și învețe puii să zboare, vulturul îi purta pe spatele lui spre acele înălțimi mărețe care dominau platoul Sinai. Apoi îi răsturna în hău. Dacă puiul era încă prea mic și prea derutat ca să zboare, vulturul tată se repezea sub el, îl punea pe spatele lui și zbura din nou cu el până la cuibul lor de pe piscuri. Iar glasul divin spune că, astfel v-am scos din Egipt, v-am purtat și v-am adus la mine. Am încheiat citatul din cartea Teologia narației, pagina 128 de George Knight. Întrebarea numărul 3. Compară grija lui Dumnezeu față de noi cu grija noastră unul față de altul. Cum ar trebui să influențeze preocuparea lui pentru noi, preocuparea noastră unii pentru ceilalți?
Ce ilustrații îți vin în minte pentru a descrie interesul neegoist al lui Dumnezeu față de noi? Găsește câteva imagini din experiența ta, inspiră-te și din cultura în care trăiești și împărtășește-le în cadrul grupei. Modelul mântuirii.
De aceea, spune copiilor lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii în robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți, vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Exodul 6, cu versetele 6 și 7. Întrebarea numărul 4. Ce principii descoperi în versetele anterioare legate de rolul lui Dumnezeu față de omenire în relația de legământ? Fii atent, de câte ori este folosit pronumele personal eu în versetele acestea? Eliberarea poporului Israel din sclavia egipteană și salvarea lui Noe și a familiei lui de la potop sunt cele două evenimente mântuitoare proeminente din scrierile lui Moise. Ambele ne oferă perspective cu privire la știința mântuirii, însă, în mod special, evenimentul Exodului este cel care oferă modelul de bază. Când le vei spune copiilor lui Israel prin Moise, eu vă voi izbăvi, Dumnezeu le spune literalmente, eu voi acționa ca un izbăvitor răscumpărător sau Goel. Verbul a izbăvi din versetul 6 se referă la membrul unei familii care îl cumpără înapoi sau îl răscumpără pe un alt membru al familiei, mai ales când acela a ajuns sclav din cauza unei datorii sau este pe punctul de a ajunge sclav. După câte se pare, poporul Israel nu avea pe pământ nicio rudă care să-l poată răscumpăra, dar Dumnezeu era acum ruda lui Israel, familia lui răscumpărătoare. Am încheiat citatul din cartea His Way Out, pagina 50 de Bernard Ram. Întrebarea numărul 5. Cum înțelegi ideea că Dumnezeu își răscumpără sau își cumpără înapoi din sclavie poporul? Care a fost prețul care a trebuit plătit? Ce ne spune aceasta despre valoarea noastră? Să ascultăm mai întâi Marcu 10:45.
Căci fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să-și slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.
2:6.
Care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită.
Și în cele din urmă Apocalipsa 5:9.
Și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam.
În Exodul 3:8, Dumnezeu spune că El s-a coborât pentru a izbăvi pe Israel. Acesta era un verb obișnuit atunci când vorbim despre interacțiunea lui Dumnezeu cu omenirea. Dumnezeu este în cer, iar noi suntem pe pământ și doar atunci când Dumnezeu coboară pe pământ, ne poate răscumpăra. În sensul cel mai adevărat al ideii, doar atunci când Iisus a venit pe pământ, a trăit, a suferit, a murit și a înviat pentru noi, am putut fi răscumpărați. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Acesta este un alt mod de a spune că Dumnezeu a coborât pentru a ne salva.
Legământul de la Sinai.
Cartea Exodul atrage atenția cititorului asupra trei mari evenimente care se ridică asemenea unor munți deasupra celorlalte, de însemnătate mai mică. Exodul poporului din Egipt, instituirea legământului și facerea cortului întâlnirii. Stabilirea legământului, așa cum este consemnată în Exodul 19:24, a fost muntele Everest din cadrul celor trei. O scurtă prezentare a structurii pasajului din Exodul 19:24 arată succesiunea și interdependența evenimentelor. Haideți să vedem acum care este succesiunea evenimentelor. Primul eveniment, sosirea și așezarea taberei lui Israel la muntele Sinai după ce Domnul i-a eliberat. Să ascultăm Exodul 19:1-2.
În luna a treia după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustiul Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustiul Sinai și au tăbărât în pustiu. Israel a tăbărât acolo în fața muntelui.
Al doilea eveniment. Dumnezeu îi propune poporului Israel să facă un legământ. Găsim în Exodul 19:3-6.
Moise s-a suit la Dumnezeu. Și Domnul l-a chemat pe munte zicând: Așa, să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.
Al treilea eveniment, răspunsul poporului de acceptarea legământului. Îl găsim în Exodul 19:7-8.
Moise a venit de a chema pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea cum îi poruncise Domnul. Tot poporul a răspuns: Vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului.
Al patrulea eveniment, pregătirea pentru primirea oficială a legământului, găsim în Exodul 20:18-21.
Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în picioare. Ei au zis lui Moise: Vorbește-ne tu însuți și te vom asculta. Dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Moise a zis poporului: Nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu.
Al cincilea eveniment, proclamarea celor 10 porunci. Găsim în Exodul 20, de la 1 la 17.
Atunci, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam, al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam, de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.
Al șaselea eveniment, Moise ca mijlocitor al legământului. Aflăm în Exodul 20, de la 18 la 21.
Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. În priveliștea aceasta poporul tremura și stătea în depărtare. Ei au zis lui Moise: Vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Moise a zis poporului: Nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu.
Iar al șaptelea eveniment este clarificarea principiilor legământului, care îl puteți găsi în Exodul 20 cu versetul 22 până la capitolul 23 cu versetul 22. Iar ultimul eveniment al succesiunii evenimentelor de la legământul de la Sinai este ratificarea legământului, care îl găsim în Exodul 24, de la 1 la 18.
Dumnezeu a zis lui Moise: Suie-te la Domnul, tu și Aaron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni ai lui Israel și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el. Moise a venit și a spus poporului cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: Vom face tot ce a zis Domnul. Moise a scris toate cuvintele Domnului, apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot și să înjunghie tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în strachin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu cei 70 de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir straveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Domnul a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi slujea și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. El a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Hur vor rămâne cu voi. Dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. Moise s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. În ziua a 7-a, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți.
Legământul acesta joacă un rol esențial în planul de mântuire. Este cel de al 4-lea menționat în Biblie. Fiind precedat de legămintele cu Adam, cu Noe și cu Avram, și prin el Dumnezeu se descoperă omului mai deplin decât înainte, în special prin instituirea întregului ritual de la sanctuar. Astfel, sanctuarul devine mijlocul prin care Domnul îi arată poporului planul de mântuire pe care acesta trebuie să-l proclame lumii. Deși îi răscumpărase din robia Egiptului, Domnul dorea ca israeliții să înțeleagă că răscumpărarea avea o însemnătate mult mai mare decât simpla eliberare din robia fizică. El dorea să-i izbăvească din păcat, adică din sclavia supremă. Iar acest lucru se putea realiza doar prin sacrificiul lui Mesia, așa cum era el prezent în tipurile și în simbolurile serviciului de la sanctuar. Prin urmare, nu este de mirare că la scurt timp după ce au fost eliberați din robie și li s-a dat legea, israeliții au fost instruiți cu privire la instituirea serviciilor de la sanctuar, căci prin ele Dumnezeu le-a descoperit planul de mântuire, care reprezenta adevăratul sens și scop al legământului. Aceasta deoarece legământul nu înseamnă nimic dacă nu include mântuirea pe care Domnul o oferă omenirii căzute în păcat. Așa a fost în Eden și așa a fost și la Sinai. De ce a fost necesar un legământ între Dumnezeu și poporul Israel? Să ascultăm Deuteronomul 29, de la 10 la 13.
Astăzi stați înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Voi toți, căpetenile seminților voastre, bătrânii voștri, mai marilor oștirii voastre, toți bărbații lui Israel, copiii voștri, nevestele voastre și străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel ce staie lemne până la cel ce îți scoate apă, stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta, încheiat cu jurământ, și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta, ca să te facă azi poporul lui și el să fie Dumnezeul tău, cum ți-a spus și cum a jurat părinților tăi, Avraam, Isaac și Iacov.
Acum observă iarăși aspectul relațional al legământului.
Dumnezeu și poporul lui Israel.
Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Exodul 19, 5 și 6. În aceste versete, Domnul le propune copiilor lui Israel legământul său. Deși, într-un anumit sens, Domnul îi chema. Chemarea aceasta nu le era impusă automat, fără ca ei să aibă posibilitatea de a alege. Copiii lui Israel trebuiau să coopereze. chiar și eliberarea din Egipt implicase cooperarea lor. Dacă nu ar fi făcut ce le spusese Domnul, și anume să ungă ușiorii casei cu sânge, nu ar fi fost eliberați. Era foarte simplu. Și aici Domnul nu le spune, fie că vreți, fie că nu vreți, voi veți fi ai mei dintre toate popoarele și o împărăție de preoți. Nu așa procedează Dumnezeu și nu așa spune textul. Întrebarea numărul 6. Cum înțelegi ce spune Domnul în Exodul 19, 5 și 6 în contextul mântuirii prin credință? Porunca de a-L asculta pe Domnul anulează cumva conceptul de mântuire prin har? Cum te ajută următoarele texte să găsești răspunsul? Să vedem mai întâi Romani 3, 19 la 24 și capitolul 6, versetele 1 și 2 și capitolul 7 cu versetul 7.
Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești.
Și Apocalipsa 14 cu 12. Să comparăm.
Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
Citez. Noi nu ne câștigăm mântuirea prin ascultarea noastră, pentru că mântuirea este darul fără plată a lui Dumnezeu, care poate fi primit prin credință. Dar ascultarea este rodul credinței. Am încheiat citatul din Cartea Calea către Hristos, pagina 61. Gândește-te la ce a fost dispus Domnul să facă pentru copiii lui Israel. Nu doar că i-a eliberat în mod miraculos din sclavia egipteană, ci a vrut ca ei să fie ai lui dintre toate popoarele, o împărăție de preoți. Întrucât relația lor cu el se baza pe salvarea pe care el le oferea, atât temporară din robia egipteană cât și veșnică, Domnul a căutat să-i ridice la un nivel spiritual, intelectual și moral care i-ar fi făcut să devină minunea lumii antice. Și aceasta cu scopul de a-i folosi în lucrarea de a le vesti neamurilor Evanghelia. Drept răspuns, tot ceea ce israeliții trebuiau să facă era să asculte.
În ce mod ar trebui ca experiența noastră personală cu Domnul să reflecte același principiu pe care îl găsim în studiul de astăzi? Promisiuni, promisiuni. Exodul 19 cu 8 spune: tot poporul a răspuns: vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului.
La prima vedere, totul pare să fie bine. Domnul își eliberează poporul, îi oferă făgăduințele legământului, iar copiii lui Israel sunt de acord. Vor face tot ceea ce Domnul le cere să facă. Este un târg perfect, nu-i așa? Întrebarea numărul 7. Ce perspective ne oferă următoarele texte cu privire la răspunsul poporului față de legământ? Vom asculta mai întâi Romani 9, versetele 31 și 32.
Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire.
Romani 10:3.
Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.
Iar în cele din urmă, Evrei 4, versetele 1 și 2.
Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit.
Indiferent ce ne cere Domnul să facem, relația noastră cu El trebuie să fie întemeiată pe credință. Credința asigură baza pentru ca faptele să urmeze. Faptele în sine nu ne pot face acceptabili în ochii unui Dumnezeu sfânt, oricât de pur motivate, de sincere și de numeroase ar fi ele. Nu a fost posibil în timpurile lui Israel și nu poate fi posibil nici în timpurile noastre. Întrebarea numărul 8. Dacă Biblia subliniază mereu importanța faptelor, de ce totuși ele nu ne pot face să fim bine primiți în ochii lui Dumnezeu? Să ascultăm Isaia 53 cu versetul 6 și capitolul 64 cu versetul 6.
Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Toți am auzit ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.
Și Romani 3 cu versetul 23.
Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.
Din nefericire, evreii au crezut că faptele ascultării erau mijlocul prin care se realiza mântuirea lor, nu rezultatul acesteia. Ei căutau neprihănirea prin ascultarea de lege, în loc să caute neprihănirea lui Dumnezeu care vine prin credință. Legământul de la Sinai, deși a venit ca un set mai detaliat de instrucțiuni și de legi, a fost conceput ca un legământ al Harului, la fel ca toate celelalte legăminte care l-au precedat. Harul acesta, revărsat fără plată, aduce schimbarea inimii și conduce la ascultare. Bineînțeles, problema nu a fost încercarea israeliților de a asculta, căci legământul cerea ca ei să asculte, ci tipul de ascultare pe care l-a oferit, care nu era deloc ascultare, așa cum istoria lor de mai târziu a arătat. Ascultă cu atenție acum Romani 10:3, îndeosebi ultima parte.
Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. Nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.
Ce vrea să spună Pavel aici? Ce se întâmplă cu oamenii care caută să-și realizeze o neprihănire proprie? De ce această încercare duce inevitabil la păcat, la fără de lege și la răzvrătire? Suntem și noi în pericolul de a face acest lucru?
Un gând de încheiere.
Citez. Spiritul de sclavie se naște din căutarea de a trăi în conformitate cu religia legală, prin efortul de a împlini cerințele legii în puterea noastră. Există speranță pentru noi doar atunci când ne așezăm sub legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram, care este legământul Harului prin credința în Iisus Hristos. Evanghelia care i-a fost predicată lui Avraam și prin care el a avut speranță este aceeași cu cea care ne este predicată nouă astăzi și prin care putem avea speranță. Avraam a privit la Iisus, care este și pentru noi autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Am încheiat citatul din cartea Comentarii Biblice Adventiste, volumul 6, pagina 1077.
iată ne ajungi la sfârșitul acestui studiu. Să rămânem cu ideea că legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel la Sinai a fost un legământ al Harului. După ce le-a dat nenumărate dovezi ale dragostei și ale grijii sale pline de har prin eliberarea extraordinară din robia egipteană, Dumnezeu i-a invitat pe copiii lui Israel să intre într-un legământ cu el, care avea să îl păstreze și să le susțină libertățile. Deși au răspuns în mod pozitiv, izraeliților le-a lipsit credința adevărată, motivată de dragoste. Noi nu trebuie să repetăm eșecul poporului Israel și să ignorăm uimitorul har care le-a fost acordat păcătoșilor. Vă mulțumim că ați fost cu noi pe parcursul acestui studiu și până la următoarea ocazie, Dumnezeu să ne însoțească pe fiecare în viața noastră. Amin.